Որոշ ժամանակ անց մեքենան լապտերները վառելով փնչացրեց, շրջվեց և դանդաղ հեռացավ տափաստանով ու խտացավ մթությունը։ Եվ ամեն ինչ լռեց շուրջը ու մնաց միայն Աբդյան ծառից կապված, միայնակ համակ աշխարում։ Կուրծքն այրվում էր, ծեցված, տրորված ներսը քրքրվում էր անտանելի, գիտակցությունը մթագնող ցավից։ Եվ գիտակցությունը մարում էր, սուզվում, ինչպես գետա վարարումից ջրի տակ մնացող կղզյակ։ «Իմ կղզյակը օկայում, ով քեզ կփրկի, ուսուցիչ»։ Կայծի նման բռնկվեց և մարեց նրա վերջին միտքը։ Վրա էին հասնում կյանքի վերջին ջրերը, և նրա մարող հայացքի առջև երևաց մեծ ջուր, անծայրացիր համատարած ջրային մակերես, անվերջ, անսահման։ Ջուրը անձայն փրփրում էր և վրայից սպիտակ անձայն ալիքներ էին գլորվում, ինչպես ձյունամրրիկը դաշտում, չգիտես որտեղից և չգիտես թե ուր։ Բայց անձայն այդ ծովի հազիվ նշմարելի ամենաեզրին, ջրի վրա, աղոտ կերպով նշմարվում էր մարդու կերպարանք, և Աբդյան ճանաչեց այդ մարդուն, դա նրա հայրն էր, Սարկավակ Կալիստրատովը։ Եվ հանկարծ Աբդյան լսեց իր սեփական պատանեկան ձայնը։ Ձայնը հոր համար կարդում էր նրա սիրած աղոթքը ջրասույ զարված նավի մասին։ Ինչպես մանուկ ժամանակ, տանը, հին դաշնամուրի մոտ կանգնած։ Սակայն հիմա նրանց միջև հեռավորությունը մեծ էր, և պատանեկան ձայնը հնչեղ ու ներշնչված փռվում էր տիեզերական տարածության վրա։ «Երկինքը դեռ նոր լուսանում է, ու մինչ քնած է աշխարը. դու, կարեկից, օրհնյալ, արդար, ներիր ինձ, որ վրդովում եմ քեզ անդադար իմ աղերսներով»։ Իմ աղերսանքի մեջ չկա շահամոլություն։ Ես դու իզնիսկ երկրային բարիք չեմ խնդրում, ու չեմ աղաչում կյանքս երկարացնել. Մարդկանց հոգիների փրկության համար լոկ չեմ դադարի դիմել քեզ. դու ամենաներող, մի թող մեզ անգիտության մեջ. թույլ մի տուր, որ մենք մեզ համար արդարացում որոնենք բարու և չարի միացության մեջ աշխարում. մտքի պայծառացում շնորհի մարդկությանը. իսկ իմ մասին չեմ համարձակվի բերանս բացել. ես չեմ վախենում հարկ եղածի նման ընդունելու ամեն վախճան. գեհենուն պիտի այրվեմ, թե ընկնեմ արքայությունն այն, որ վերջ չունի. մեր այդ ճակատագիրը դու պիտի որոշես, արարիչ անտեսանելի և անընդգրկելի։ Մի բան եմ խնդրում, լոկ, դրանից վեր խնդիրք չունեմ ես։ Մի բան եմ խնդրում, լոկ, մի հրաշք թող երևա։ Թող այն նավը լողա նույն իր ուղությամբ օրեցօր, գիշերից գիշեր, քանի դեռ ցերեկն ու գիշերը հաջորդում են իրար քո սահմանած կարգով երկրի տիեզերական պտույտի մեջ։ Թող լողա այն նավը օվկիանոսից օվկիանոս իր մշտական հերթափոխով, ընդմիշտ փակված իր հրանոտներով, ու թող զարկվեն ալիքները նավախելին, ու թող լսվի նրանց անլռելի հզոր աղմուկը և դղրդյունը։ Թող օվկիանոսի շիթերը հեղեղեն նրա անձրևի նման շառաչող, թող շնչի նախոնավություն այդ դառն ու վաղանցիկ, թող լսի մեքենաների աղմուկը և նավին հետևող ուրուրների աղաղակները, ու թող նավը ճանապարհվի դեպի լուսավոր քաղաքը այն օվկիանոսի ափին, թեև կանգ առնել վիճակված չէ նրան հավիտյանս հավիտենից. ամեն»։ Ձայն աստիճանաբար մարում էր, ավելի ու ավելի էր հեռանում, ու լսում էր Աբդյան իր ողբը օվկիանոսի վրա։ Եվ ամբողջ գիշեր անծայրացիր մոյնկումի տափաստանը ամբողջ ուժով հեղեղում էր լուստի պայծառ կուրացուցիչ լույսը, լուսավորելով Սաքսաուլի վրա անշարժացած խաչված մարդկային կերպարանքը։ Այնինչ որ բանով նմանվում էր թևերը տարածած վեր սլացող մեծ թռչունի, սակայն խփված և ճյուղերին ընկած։ Իսկ այդտեղից 1.5 կիլոմետրի վրա տափաստանում կանգնած էր ռազմական տիպի այն բեռնատարը, բրեզենտով ծածկված, որի մեջ իրենց սև գործն անելով, հենց սայգակների մարմինների վրա վերընկած քնած էին օբեր կանդալովականները, քնի մեջ ետ տված հացողու իրենց փսխուքի մեջ։ ու վերուվար էր անում օդում նրանց բարձր խռպոտ խռմփոցը։ Նրանք հեռացել էին, որ Աբդիային գիշերը մենակ թողնեն, ուզում էին դաս տալ նրան, թող զգա, թե առանց նրանց ինքը ինչ է, այն ժամանակ հաստատ կհրաժարվի Աստծուց և կենթարկվի ուժին։ Այդպիսի պատիժ հնարեց Աբդիայի համար նախկին դերասան Համլետ Գալկինը։ Նորից ու նորից շիշը բերանը տանելով երբողին խմում էր արդեն անհամ մեռած ջրի նման։ Համլետ Գալկինը այդ գաղափար արտահայտեց ցանկանալով հաճոյանալ Օբեր Կանդալովին։ «Թող իբր աստվածասերը մի լավ վախենա. թող կարծի, թե ահա կախեցին, ձեռք ու ոտք ոլորեցին և թողեցին գնացին. Կուզենա ետևներից վազ տալ, բայց ոնց կկարողանա»։ Առավոտյան, երբ լույսը արդեն սկսեց բացվել, գայլերը զգուշորեն մոտեցան իրենց նախկին որջատեղին։ Առջևից գնում էր Ակբարան։ Գիշերվա մեջ նրա կողքերը փոս էին ընկել, մաշվել էին։ Նրա ետևից մռայլ կաղին էր տալիս մեծագլուխ Թաշայնարը։ Հին տեղը դատարկ էր, մարդիկ գիշերվա մեջ թողել գնացել էին։ Բայց գայլերը այդ տեղերով անցնում էին, եթե կարելի է այսպիսի համեմատություն անել։ Անցնում էին ինչպես ականապատված դաշտով, մեծագույն զգուշությամբ։ Ամեն քայլափոխին նրանք որևէ թշնամական օտար բանի էին հանդիպում. հանգած խարույկ, դատարկ տուփեր, ջարդոտած ապակիներ, ռետինի և երկաթի սուր հոտ, որ մնացել էր բեռնատարի թողած անվահետքերում, ու ամեն տեղ դեռևս հացուղու հոտ արձակող դատարկ շշեր։ Պատրաստվելով ընդմիշտ հեռանալ այս ապականված վայրից, գայլերը սկսեցին շարժվել զորակի եզրով, ու մեկ էլ Ակբարան կտրուկ ետ ցատկեց և տեղում քարացավ։ Մարդ! Նրանից երկու քայլի վրա սաքսաուլից կախված էր մի մարդ, ձեռքերը տարածած և գլուխը կողքի գցած։ Ակբարան նետվեց թփուտների մեջ, Թաշչայնարը հետևեց նրան։ Ծառի վրայի մարդը չէր շարժվում։ Թեթև քամին սնգսնգում էր ճյուղերի մեջ, շարժում նրա մազերը սպիտակ ճակատին։ Ակբարան սեղմվեց գետնին, զսպանակի պես լարվելով, պատրաստվելով ցատկի։ Նրա առջև մարդ էր, մի արարած, որից սարսափելին չկար։ Նրանց գայլային դժբախտությունների հանցավորը, անհաշտ թշնամին։ Զարհուրելի չարությամբ լցված Ակբարան կատաղած մի քիչ ետ քաշվեց, որպիսի թափ առնի և ցատկի այդ մարդու վրա, ժանիկները խրի նրա կոկորդը։ Եվ այդ վճռական պահին էկ գայլը հանկարծ ճանաչեց այդ մարդուն։ Բայց որտեղ էր նրան տեսել։ Սա չէ, որ հենց այն խենցն է, որին արդեն հանդիպել էր ամռանը, երբ իր զաքերի հետ գնացել էր անուշահոտ խոտերի բույրը շնչելու։ Եվ հիշեց Ակբարան այդ պահին և այն ամառային օրը, և այն, ինչպես իր զաքերը խաղում էին այս մարդու հետ, և թե ինչպես ինքը խնայեց նրան և վրայից ցատկեց։ Երբ սա սարսափած նստեց գետնին, գլուխը ձեռքերով ծածկած, հիշեց նրա վախեցած աչքերի զարմացած հայացքը, և այն, թե ինչպես սա մերկ ու անպաշտպան փախավ, հեռացավ։ Հիմա այդ մարդը տարօրինակ կերպով կախված էր ցածրիկ սաքսաուլի վրա, ճյուղերի մեջ խճճված թռչունի նման, և գայլը չէր հասկանում, ողջ է նա թե մեռած։ Մարդը չէր շարժվում, ոչ մի ձայն չէր հանում, գլուխը կախ էր ընկել մի կողմի վրա, բերանի անկյունից արյան բարակ շիթ էր ծորում։ Թաշչայնարը պատրաստվում էր նետվել կախված մարդու վրա, սակայն Ակբարան նրան հետ հրեց, ու մոտենալով ուշադիր նայելով խաչվածի դեմքին, կամացուկ վնգստաց. չէ որ նրանք բոլորը, ամառվա իր ձագերը, սպանվել էին, ու ողջ կյանքը մոյնկումում ոչնչացել էր, ու չկար մեկը, որի մոտ արցունք թափեր. Այս մարդը նրան ոչնչով չէր կարող օգնել, նրա վախճանը մոտ էր, բայց կյանքի ջերմությունը դեռ պահպանված էր նրա մեջ։ Մարդը դժվարությամբ բացեց աչքերը և կամացուկ շշնջաց, դիմելով վնգստացող էկ գայլին։ «Դու եկար»։ ու նրա գլուխը անգամ կախ ընկավ։ Դա նրա վերջին բառերն էին։ Այդ պահին լսվեց շարժիչի հռնդյուն, տափաստանում երևաց ռազմական տիպի բեռնատարը։ Մեքենան մոտենում էր մեծանալով և աղոտ փայլփլելով խցիկի ապակիներով։ Հանցագործության վայրն էին վերադառնում օբեր կանդալովականները։ Եվ գայլեն անմիջապես փախան հեռացան ու գնացին ավելի ու ավելի վազք արագացնելով։ Հեռանում էին առանց ետ նայելու։ Մոյենկումյան գայլերը հեռանում էին Մոյենկումից, մեծ սավաննայից, հեռանում ընդմիշտ։ Մի ամբողջ տարի Ակբարան և Թաշչայնարը անցկացրին Մերձ Ալդաշյան եղեգնուտներում։ Այնտեղ ծնվեց նրանց ամենամեծ ձագախումբը, 5 գայլաձագ, այ թե ինչ աճեր։ Ձագերն արդեն մեծանում էին, երբ գազանների գլխին նորից մի փորձանք եկավ։ Եղեգնուտը վառվեց։ Այդ վայրերում ստորգետնյա ուղիներ էին սարքվում բացված լեռնահանքարանի շահագործման համար։ Անհրաժեշտություն էր առաջացել այրել եղեգնուտը։ Եվ Ալդաշ լճի շուրջ հարյուրավոր ու հազարավոր հեկտար տարածությունների վրա ոչնչացվեցին հնամյա եղեգները։ Պատերազմից հետո այս վայրերում հայտնաբերվել էին հազվագյուտ հումքի մեծ հանքաշերտեր։ Եվ ահա տափաստանում իր հերթին սկսեց ծավալվել ևս մի վիթխարի անանուն փոստարկղ։ Իսկ այդպիսի դեպքում եղեգն ինչ է որ, եթե հենց լճի կործանումն անգամ, թեկուզ հազվագյուտ լճի, ոչ մեկին չի կանգնեցնի, երբ հարցը վերաբերում է դեֆիցիտային հումքին։ Հանուն դրա կարելի է երկրագնդի փորը թափել, դդումի նման։ Սկզբում եղեգնա ջունգլիների վրա խուզող թռիչքով թռչում էին ինքնաթիռները, օդի մեջ ինչ-որ այրվող խառնուրդ ցանելով, որպիսի հարկավոր պահին եղեգները միանգամից բռնկվեն։ Հրդեհի ազդանշանը տվեցին գիշերվա կեսին։ Բռնկվող նյութով մշակված եղեգները բռնկվեցին վառոդի նման, շատ ավելի ուժեղ և թափով, քան թավանտառը։ Բոցը երկինք էր ելնում, և ծուխը ծածկել էր անապատը։ Հենց այրվացի հոտ զգացվեց և տարբեր ծայրերից կրակ բռնկվեց, գայլերը դես ու դեն նետվեցին եղեգների մեջ, ճանալով փրկել ձագերին։ Ատամներով բռնած ստանում էին մեկ այս, մեկ այնտեղ։ Ու սկսվեց աշխարհակործանումը Մերձ Ալդաշյան եղեգնուտում։ Թռչունները խուրներան թռնում էին լճի վրա։ Շուրջը շատ ու շատ վերստեր թնդաստելով տափաստանը իրենց ականջ ծակող ճիչերով։ Այն ամենը, ինչ դարերով ապրում էր եղեգներում, սկսած վարազներից և վերջացրած օձերով, խուճապի էր մատնվել։ Եղեգնի թավուտներում իրար էին անցել բոլոր կենդանի էակները։ Նույն բախտին էին արժանացել և գայլերը։ Կրակը շրջապատել էր ամեն կողմից, փրկվել կարելի էր միայն լողալով։ Եվ երեք զաքերին թողնելով կրակի մեջ, Ակբարան և Թաշչայնարը մյուս երկուսին ատամներով բռնած փորձում էին փրկել նրանց լողալով լիճն անցնելով։ Երբ վերջապես գայլերը միսապ հասան, պարզվեց, որ երկու ձագն էլ, որքան էլ գայլերը աշխատել էին նրանց բարձր պահել, խեղդվել են։ Ու նորից Ակբարան և Թաշչայնարը ստիպված եղան նոր վայրեր գնալ։ Այս անգամ նրանք գնացին դեպի լեռներ։ Բնազդը հուշում էր գայլերին, որ լեռները հիմա միակ տեղն են երկրի վրա, ուր նրանք կարող են իրենց գոյությունը պահպանել։ Գայլերը գնում էին երկար, ետևում թողնելով մարդկանց առած ծխացող, հորիզոնը ծածկող հրդեհները։ Գնում էին Կուրդայի լեռնաշխարով։ Մի քանի անգամ ստիպված եղան գիշերով մեծ ավտոճանապարհներ կտրել, որոնցով վառվող լապտերներով սլանում էին մեքենաները։ Եվ այդ արագ սլացող կրակներից սարսափելի բան չկար նրանց ճանապարհին։ Կուրդայից հետո գայլազույքը ստիպված եղավ անցնել Ակ-Տյուզյան լեռներ։ Սակայն այդտեղն էլ նրանց անվտանգ չթված, և վճռեցին ավելի հեռու գնալ։ Ակ-Տյուզյան լեռնանցքը կտրելով, գայլերը ընկան Մերձ Իսիկուլյան գոգահովիտ։ Ավելին հեռանալու տեղ չկար, առջևում ծով էր։ Եվ այստեղ Ակբարան ու Թաշչայնարը միանգամ էլ նորից սկսեցին իրենց կյանքը։ Եվ նորից գայլաձակեր ծնվեցին, այս անգամ 4 ձակ։ Դա վերջին հուսահատական ճիգն էր, իրենց ցեղը շարունակելու։ Եվ այնտեղ, Իսիկ կուլում, զարհուրելի ողբերգությամբ ավարտվեց գայլերի այդ պատմությունը։